ኣብ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ብኣዋጅ ክዕፀው ተገይሮም ዝነበሩ ዝተወሰኑ ኣገልግሎታት ዝህቡ ትካላት ክኽፈቱ ኮማንድ ፖስት ምክልኻል እቲ ለበዳ ወሲኑ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ወረዳ እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቓስ ዝተፈቐደ ኮይኑ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብ ስራሕ ክምለሱ ተወሲኑ። እቲ ውሳነ ካብ ፅባሕ ቀዳም ተግባራዊ ከም ዝኸውን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ውልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ንዝተወሰኑ ማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኣዋጅ ህፅ ግዜ ብምእዋጁ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ኩነታት ንምዕዛብ ኣኽኢሉ ኢሎም ብዝተካየደ ዳሕሳስን ምርመራን ድማ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ በቲ ቫይረስ ዘተተሓዘ ሰብ ዘይምህላው ኣረጋጊፅና ኢሎም ብመሰረት እዚ ኣብ ትግራይ ንምክልኻል እቲ ቫይረስ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ስራሕቲ ክትትል ብምግባር ካብቲ ክልል ወፃኢ ንዝመፅ እዩ እቲ ልዑል ጠመተ ዝግበር ኢሎም
ናብ ትግራይ ዝኣቶ ሓልዋ ክጥንክር ኣለዎ ብጣዕሚ ናይ ውሽጢ ክትትል እዩ ደጊሙ ዛዕበይ ሓለዋ ግን ካብ ደገ ዝመፅእ ናይ ውሽጢ ዝሓሸ እዩ ሕዚ ከም ዘለና ዜሮ ዋላ እንተዘይበልና ውሽጢ ኻስ ንምፍታሽ ዝተገበረ ፃዕሪ ዕውት እዩ።
እቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዋላ ተዘይኣቶ ብቐፃሊ ክኣቱ ዝኽእለሉ ልዑል ዕድል እዩ ዘሎሞ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ ብምዕፃቦም ኣብቲ ክልል ናህሪ ዕዳጋ ከጋጥም ከም ዝኽኣለ እውን እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። መሰረ እዚ ድማ እንዳቡን እንዳ ካፌ መመላክዒ ፀጉሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ክኽፈቱ ከም ዝተወሰነ እዮም ዝሓበሩ። ካሊእ ድማ እንዳስዋ ተጠቀምቲ ዓዲጎም ናብ ገዝኦም ክወስዱ ኣልኮላዊ መስተ ዘከፋፍሉ ድማ ኣብ መኽዘን ዝሓዝዎን ጥራሕ ክሸጡ ከም ዝተወሰነ እዮም ሓቢሮም። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምጓዓዝ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ወረዳ ክንቀሳቀሱ ከም ዝተወሰነ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣፍሊጦም። እዚ ብፍላይ ቀፃሊ ክራማት ንዝካየድ ስራሕቲ ሕርሻ ንምቅልጣፍ ተሓሲቡ ኢሎም
ኣብ ክልል ገጠር ወረዳ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ክህሉ ኣብ ውሽጠን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃስ ክጅምር ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ግን ኣይህሉ ከዘዚ ናይ ገጠር ወረዳ ኮይነን ማእኸለን ከተማ እውን ኣለዋ እየን ንሰን እውን ይሐውስ ግን ንሰን ተንጣብያታት እየን ክረኸቡ ከተማ ንከተማ ህዝቢ ናይ ፈቀደን ይፅናሕ ኢልና ኢና።
ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይካ ፀገም ጥዕና ዘለዎም ናብ ስሩዕ ስራሕ ክምለሱ ተወሲኑ እዩ። እቶም ዝተፈቐደሎም ግልጋሎቱ ሃብቲ መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ክጥቀሙን ኣካላዊ ምርሓቕ ዘለዎ ኣገልግሎት ክህቡን ከም ዘለዎም ድማ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣተሓሳሲቦም። እቶም ምምሕያስ ዝተገብረሎም ውሳነታት ካብ ፅባሕ ቀዳም ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ተባሂሎሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።